Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казак расмийлери президент Алмазбек Атамбаевдин соңку сынына дагы жооп кайтарышты.
Кыргыз президентинин билдирүүсүнө Казакстандык бийлик жетекчилери, биринчи болуп Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Токаев Твиттердеги баракчасына Атамбаевдин билдирүүлөрү эки өлкө мамилесине зыян тийгизет деп жазды.
Казак-кыргыз чек арасындагы соңку кырдаалдан улам Кыргызстандын ички дүңөлүмү быйыл кеминде 0.13% төмөндөйт деп күтүлүүдө.
Мына жылдын аягына дагы 1.5 ай бар. Ошол айдын ичинде дагы кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрбөй турган болсо, биздин жоготууларыбыз мындан да жогору болот.
Түркияга иштегени келген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны былтыркы салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушпайбыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Керимбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап кабыл алды. Ага 63 депутат макул, 22 каршы деп добуш беришти. Бүгүн аталган маселе боюнча депутаттардын алдына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган өкмөт мүчөлөрү келип, аны колдоп берүүнү өтүнгөн. Мыйзам долбоорунда Кумтөргениндеги Давыдов жана Лысый мөңгөлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүү тууралуу сунуш бар. Бул демилгеге каршы чыккандардын бири депутат Жанар Акаев.
Азыр эми уялбай айтып атышат, мөңгөлөр азыр деле жок болуп кетпедиби? Эми ошону мыйзамдаштырып коюшубуз керек деп атпайбы? Мен түшүнөм, бул жерде эки комок жок болуп кетсе анан ошол комок турат, ал килейген мөңгү, булар ошол мөңгүнү тагдыры менен ойноп жок болуп кетти дейт. Мыйзам боюнча мөңгөлөргө тийгенге болбойт да.
Документ ишке кирсе, Кумтөргенин иштеткен канадалык Центера Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгөлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга бир катар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе, айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизээрин айтып, аны четке кагууну парламенттен талап кылып келишкен. Алар бир нече күндөн бери Ак Үй алдында нааразылык акцияларын өткөрүп жатышат. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы 16 ноябрда болгон жардыруудан 11 киши курман болуп, ондон ашуун адам жаракат алды. Окуя негизинен этникалык тажиктерден турган Жамаат-и Ислами партиясынын лидерлеринин бири Атта Мухаммед Нурдун тарапташтары чогулган жерде болгон. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Хайрхана районундагы калабаны жангечти уюштурган. Мерт болгондордун 9 полиция кызматкерлери, калгандары жай тургундар. Кандай окуя үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек? Улуттар уюмунун статистикасына ылайык, Ооганстандын баш калаасында эле жыл башынан бери негизинен талиптер уюштурган турган чабуулдардан 200 ашуун жакын тургун мерт кетти. Бүгүн Таласта 20 жергиликтүү тургун облустук акимчиликтин алдына чыгып, активист Шамбет Кубатбековду бошотууну талап кылышты. Кара Буура районунан келген тургундар мындай талап менен 2000 кишиден кол чогултканын айтышты. Аларды өкмөттүн облустагы өкүлүнүн милдетин аткарып жаткан Чолпон Төрөкулов кабыл алды. Ал чогулгандарды сабырдуулукка чакырып, активисттин кармалышына митингдердин эч тиешеси жок экенин белгилеп, Кубатбеков бюджеттин каражатын максатсыз колдонгон деген шек менен колго түшкөнүн айтты. Мурдараак жарандык активисттер Кубатбеков Таластагы митингдерди уюштурганы үчүн милиция кармап кеткенин интернеттеги социалдык тармактарда жазышкан. Эске сала кетсек, Талас шаарында 3 ноябрда нааразылык акциясы өткөн. Ага чыккандар таластыктардын дарегине президент Алмазбек Атамбаевдин айтканы сын пикирине нааразы болуп, анын кечирим сурашын талап кылышкан. Президенттик аппарат кечирим суроого негиз жок экенин билдирген. Митинг уюштурууга тиешеси бар деген негиз менен 3 активист улуттук коопсуздук комитетине чакырылган. Дүйнөлүк кызытмага каршы агенттик ВАДА Орусиянын допингке каршы агенттиги РУСАДАнын аккредитациясын калыбына келтирүүдөн баш тартты. Мындай чечим ВАДАнын Сеулда 16 ноябрда өткөн жыйынында кабыл алынды. Бул Орусиянын Түштүк Кореяда кийинки жылы өтчү кышкы олимпия оюндарына жана паралимпиадага катышпай калуу тобокелчилигин жогорулатат. ВАДА кеңешинин мүчөлөрүнүн пикиринде орус тарап өзүнө коюлган негизги эки талапты аткарган эмес. Алардын биринчиси Макларендин комиссиясы чыгарган бүтүмдү сөз жок таануу, экинчиси эл аралык текшерүүчүлөргө Москвадагы кызытмага каршы агенттикке кирүүгө мүмкүнчүлүк берүү эле. Жыйында сөз сүйлөгөн Орусиянын олимпиада комитетинин президенти Александр Жуков
Такое впечатление, что
ВАДАнын чечимине таасир этчү сунуштарды даярдаган комитет атайлап биздин агенттикке аккредитация бербеш үчүн жасалган шарттарды ойлоп таап жаткандай деди. РУСАДАнын аккредитациясы 2015 жылы ВАДАнын Ричард Макларен башында турган көз каранды эмес комиссиясынын баяндамасы жарык көргөн соң токтотулган. Анда орусиялык спортчулар бийликтин колдоосу менен кызытма колдонуп келишкени жазылган эле. Москва мындай айыптарды мойнуна алган эмес. Жогорку кеңештеги Республика Тажорт фракциясынын Руслан Казакбаев жетектемей болду. Мындай чечим бүгүн фракциянын жабык жыйынында кабыл алынды. Фракциядан азаттыкка кабарлашкандай добуш берүү жашырын өттү. Буга чейин лидердин орун басары болуп келген Казакбаевке 15, ал Талантов Мамытовко 12 депутат добуш беришти. Быйылкы президенттик жарышта бийлик талапкери менен негизги атаандаш болгон Республика Тажорт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ага башкы прокуратура 4 ноябрда конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырыкташтоо жана улут аралык кастыкты козутуу деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгогон.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки ток эми. Эртеңки абар тууралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен Ош, Жалалабад түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градус градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу экен. Нарындыдагы эртең күндүз 1-6 градус жылуу, ал эми түнкүсүн 8-13 градуска чейин суук. Борбордо 3-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-10 градуска чейин жылуу экен. Ал эми бийик тоолуу райондор түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска, күндүз 10 градуска чейин жетери күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Казак расмийлери президент Алмазбек Атамбаевдин соңку сынына дагы жооп кайтарышты. Казак сенатынын төрагасы жана тышкы иштер министри кыргыз президентинин соңку сөздөрүн саясий олдоксондук катары баалашты. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалды экономикалык блокада деп атап, коңшу өлкө бириктерин сынга алган эле. Бул билдирүү эки өлкөдө талкуулар жаратып, түзүлгөн кырдаалды кантип жөнгө салуу керек деген суроо кайрадан көтөрүлүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанова.
Кыргызстанды мөөнөт аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалга шаршембиде өткөн туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында көңүл бурду. Президент өткөн айдан бери түзүлгөн кырдаалды экономикалык блокада деп атап, ал үчүн Казакстандын жетекчилигин сынга алды.
Но фактическая реальность такова, что
чынында бир айдан бери Казакстандын жетекчилигинин өзүн билемдиги үчүн биз башка өлкөлөрдөн, ЕАЭПтен ажыратылган болуп турабыз. Блокада Кыргызстандын президенти мыйзамдарды сыйлап, ички иштерибизге кийлигишпейли деп талап койгон үчүн гана жасалып жатат. Бизге башкалардын эрежесин таңылоонун кереги жок.
Требовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.
Атамбаев казак жетекчилигин сындаган буга чейинки сөздөр үчүн кечирим сурабасын билдирип, блокада кесепетин Кыргызстан көтөрө алат деп ишендирди. Андан тышкары кырдаалды жөнгө салуу чарасын көрбөгөн Евразия экономикалык комиссиясына нааразылыгын билдирди. Кыргыз президентинин билдирүүсүнө казакстандык бийлик жетекчилери, биринчи болуп сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Токаев Твиттердеги баракчасына Атамбаевдин билдирүүлөрү эки өлкө мамилесине зыян тийгизет деп жазды. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов маалымат каражаттарына комментарий берип жатып, коңшу өлкөнүн президентинин билдирүүсүнө баа бере албай тургандыгын айткан. Бирок айрым саясат таануучулардын Атамбаевдин билдирүүсү саясий жактан туура эмес деген пикирине кошуларын да билдирген. Ошол эле кезде Абдрахманов казак өкмөтү кыргыз бийликтери менен мурда кол коюлган келишимдерди аткарууга ишенимин билдирген. Казакстандын башкы дипломатынын мындай комментарийине Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дароо жооп кайтарды. Кайрат Абдрахманов өзүн өзү карама каршы сүйлөп жатат. Эгер ал дипломат катары башка мамлекеттин башчысынын айткандарына баа бере албайм деп айтканы менен чекит койсо макул болот элек. Саясат талдоочунун пикирине таянганы, мейли ал белгилүү болсо да саясий жактан туура эмес деп айтылат кыргыз дипломатынын билдирүүсүндө. Бишкек менен Астананын бийлик өкүлдөрүнүн кайым айтышы эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салуу керек деген суроону кайрадан күн тартибине койду. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов мындай кырдаалда президенттин билдирүүсү мамиледеги чыңалууну дагы күчөтпөйбү деп чочулап жатат.
Биз казак эли менен көчмөн элибиз, тарыхыбызда демократия боюнча деле көп деле тажрыйбабыз көп деле эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бир чеңелки элдин бири бирибизге демократия кандай жакшы болот, коррупцияны көбүрөөк асыраакпы деген эртерээк нерсе болуш керек да, бир дагы тарыхыбыз көбүрөөк болуш керек.
Ал эми Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу болсо, президент Атамбаевдин билдирүүсү азыркы кырдаалга баа берди деген пикирде.
Ар бир дипломатиянын көндүмдөрүнүн ичинде калган сөздөр менен айтылбаган үчүн дагы чечилбей келген маселени дагы бизнес тили менен катуу айта алды да. Буну бир жагынан баалаш керек, бир жагынан чочулоо менен. Коңшу мамилеге байланыштуу байланышыбызда кандай болот деген чочулоону келтирсек, бир жагынан Евразиястын кандай бир союз, экономикалык союздун канчалык кандай бир союз, мамлекеттерге кандай пайдасы бар деген маанидеги сөздү ар бир саясатчы жүрөктүүлүк менен айта албайт да.
Өткөн айда Казакстан чек арадагы текшерүүнү күчөтүп, ага кыргыз бажысындагы аткезчилик себеп десе кыргыз өкмөтү аны четке каккан. Чек арадагы кырдаалдан улам кыргыз казак өкмөт башчылары бир нече жолу сүйлөшүүгө аракет кылып, андан майнап чыккан эмес. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан программа узулантып, алдыдагы радио баянууста сөз болгон теманын эми экономикалык өңүтүнө кайрылабыз. Кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдан улам Кыргызстандын ички дүң продукциясы быйыл кеминде 0.13% жоготууга учурайт деп күтүлүүдө. Мындай божомол жакында эл аралык валюта корунун адистери жасашты эле. Ушундай эле цифраны президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү дагы айтышууда. Экономисттер чек ара менен чогуу кыргыз казак мамилесин калыбына келтирүүгө бийлик аракеттери жасабаса, теш көрсөткүчтөр өсө бере тургандыгын болгошот. Бул жаатта кабарчыбыз Самат Жумакадыров экономист Эркин Абдразаковго айрым суроолорду узатты.
Кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдан улам алгачкы эле суроо ички дүң продукциябыз 0.13% жоготууга учурап жатат деп айтып атпайбы? Эми бул көрсөткүчтөр чек эмес болсо керек.
Албетте, мына өзүңүз эле туура баалап өттүңүз. Мына күнүмдүк чыгымдын өсүп жаткандыгы, анан экинчи жагынан баягы башка биздин Кыргызстандын өнөктөштөрү, ошол эле Казакстандын өзүндө жана Россияда башка өлкөлөрдө бар эмеспи? Алар эгерде убагында өзүңөрдүн милдеттенмелериңди аткарбайсыңдар деп штрафтык санкцияларды кое турган болсо, анын көлөмү дагы өсө тургандыгы көрүнүп турат. Мына жылдын аягына дагы 1.5 ай бар. Ошол айдын ичинде дагы кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрбөй турган болсо, биздин жоготууларыбыз мындан да жогору болот. Анын баардыгын жана мына бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна да кайрылышкан, ал жерде каралды, бирок мында конкреттүү кадамдар болгон жок. Себеби дегенде ал жерде Кыргызстан, Казакстан экөөнүн ортосундагы бир евразиялык биримдикке кирген эки өлкө багыл ошол негизге кабыл алынган келишимдерге, уставтарына жараша өздөрүнүн мамилесин, ички мамилесин чече алган жок. Ошол маселени өзүңөр дагы чечсеңер болот дегендей ишарат келтирип койду. Бул жерден эки мамлекет дагы экономикалык маселелерди чоң саясатка айландырбай, экономикалык мамилени өз жайына койбосо эки тарап тең зыян тартары көрүнүп калды.
Бирок азыркы маселени мисалы үчүн азыркы маселени ушу саясатчылар саясатка айланып кетти деп мамлекет башчысы казак башчысы менен жекеме жеке жолугушуп, мындайча айтканда кечирим суроо менен гана жай кара алат деп ачышпады беле? Эми президент Атамбаев да кечээ күнү бул жагдайда так түшүнүк берип, эч кандай кечирим суроо болбойт деди. Ошол эле учурда жагдайга арачы болот деп үмүт кылган мына Евразия экономикалык бирлиги, сиз айткандай эле дүйнөлүк соода уюму дагы эч кандай жыйынтык бербей жатат. Демек кандай болот мындан аркасы?
Мындан ары биз эгерде эки тарап тең ушу таптакыр жетекчилер бир келишимге келе албастан элдин тагдыры менен ойной бере турган болсо, албетте жеке ишкерлер же болбосо министрликтер ушул кетип аткан өлкө башчысынын ишаратын күтүп отурбастан дагы цивилизациялуу жолдору бар. Эл аралык сотторго, арбитраждык сотторго да кайрылса болот. Себеби дегенде ага биздин укугубуз бар. Ошол эле Евросоюздун ичине кирген, Еврокомиссиянын өзүнө кирген өлкөлөрдүн ичинде дагы бири бири менен келишимдер бар да. bir belgülü bir ölçümde bizim özümüzdeki moynumuzda alga milletlemeler var. Ошол милдеттемелердин аткарылбашы тууралуу так даана документтерди даярдоо менен кетиш керек. Анан экинчи жагы биз көнүп алдык баардыгын эле мамлекет ишенип алып өндүргөн товардын баардыгын эле чет жака ташыйбыз деп айтып атабыз. Андай туура болбойт. Себеби дегенде өлкөнүн ичинде эле мына аймактарды бир жакшы пример бар эмеспи? Ысык көлдүн жана Таластын майын, эт сүт азыктарын биз байма-бай мына түштүктө эле өзүбүз мына ошто жашайм. Жакшы чоң гипермаркеттерди ачып ошондо толук эң жакшынакай товарларыбыз турат, элди эле барып алып атышат. Ошол эле интеграцияны ошол эле Таласка, Нарынга, Ошко, Жалал абадка, Баткенге эмне үчүн жасасак болбосун? Органикалык жакшы өнүккөн биздин таза товарларыбызды Кытай башка өлкөлөрдө билет. Биз альтернативдүү жолдорду издешибиз керек. Эми баягы темир жолду салып ийебиз тигүү деген албетте бул келечектин иши. Биз өзүбүздүн ички резервдерибизди толук кандуу ишке ашырбай турган болсок, биз албетте Казакстан деле жаңгыз карап отуруш, чек арага барып алып жана андай чоң чыгымдарга кетпешибиз керек.
Дагы бир суроо мынакей.
Жанагы чыгымдарды төлөп берүү боюнча комиссия иштеп атат деп өзүңүздөр да мына макалада деле айтылды. Бул жерден жанагы салык башка маселелерди байма-бай жакшы эсептеп чыгып, тез аранын ичинде бербесе дагы биздики адатыбыз бар. Чечим кабыл алып коет, бирок акча жок тигүү деп телем издеп кете бермей адатыбыз бар. Мына ушул жагынан дагы эски ашыпкалар кайталанбаса деген тилекти билдирет элем.
Эрким мырза, мына рынокту Кытайга бурабыз деп да жатабыз. Президент бул кадам эффектин берерине бөркүндөй ишенип жатат. Ал эми сиздин экономист катары көз карашыңыз?
Бул жерден биз Кытай менен ансыз эле соода кылып келгенбиз, бирок Кытай толук кандуу биздин товарлардын баардыгын алган жок. Келгенде мына жанганын арзалабыз, балың арабдан жакшы экен деп айткан. Бирок ушул кезге чейин деле мындай чоң чоң көлөмдөгү партияларды биз камсыз кылып бере алган жокпуз. Экинчиси, мына Казакстандын менен денонсация кылып ийбедик, баягы өздөрүнүн беребиз деген долларын 100 миллион долларын тегерегинде жанагы оборудование тигүүлардагы. Бул жагынан алганда дагы биз толук кандуу жана сертификаттарды жасап ушул эл аралык деңгээлде Кытайга жана башка өлкөлөргө алып чыгып сатканга азырынча даяр эмеспиз. Биз ошо Кытайлар сураган чоң көлөмдөгү таза сапаттуу азык оокаттарды жалпы мамлекет өзү чогултуп кошо жардам берип мындай продвижение деп коет, ошонун маселесин дагы чече элекпиз да, бирок бул сөз гана жүзүндө кетип атат,
деди экономист Эркин Абдыразаков. Аны кабарчыбыз Самат Жумакадыров кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап кабыл алды. Ага 63 депутат макул, 22 депутат каршы добуш берди. Документ ишке киргизе кумтөр кеңиштетип жаткан канадалык Сентерагол компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдук иш жүргүзүүнө мүмкүнчүлүк алат. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыгып, бир нече күндөн бери бул мыйзам долбоору каршы ак үй алдында нааразылык акчаларын өткөрүп келишти. Кабулдагы жардуурдан 11 киши мерт болду. Ооганстандын башкасы Кабулда 16 ноябрь болгон жардуурдан 11 киши курман болуп, ондогон ашуун адам жаракат алды. Жогорку кеңештеги республика Атажурт фракциясы Руслан Казакбаев жетектемей болду. Мындай чечим бүгүн фракциянын жабык жыйынында кабыл алынды. Фракцияны сыртка кабарлашкандай добуш берүү жашырын болуп, буга чейин лидердин орун басары болуп келген Казакбаевди 15 депутат колдогон. Республика Атажурт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кетип, ГИНАга башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, Бабанов фракция лидерлигинен баш тарткандыгын дагы жарылаган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программабызды улантабыз. Түркияга иштегени келген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Алар негизинен өздөрүнүн кесиби боюнча, бирок көпчүлүк иштей алышпайт экен. Түркиядан кабарчыбыз Эльвира Будачиева мигранттар турмуштан алган кезектеги радио баянын сунуш кылат.
27 жаштагы мээрим Түркиянын Стамбул шаарына 4 жыл мурун бала багуучу болуп иштегени келген. Бир жыл үй жумуштарына иштеген соң студент таанышынын жардамы менен Түркиянын Сакария университетинин инженерия факультетине тапшырып, экзамендеринен өтүп кеткен. Буга ал иштеген түрк үй бүлө дагы колдоо көрсөтүп, кечкисин окууга барууга уруксат беришкен. Бирок мээримдин окуусу контракттык бөлүмдө болгондуктан, бир жылдан кийин контрагын төлөй албай убактылуу токтотконго туура келген.
Университеттен приглашение келди. Приглашение менен консульстводон өйрөнчү деп не алдым, виза берди. Ошо менен Турцияга кире билдим. 2 жыл мөөнөт берген. Бир бумажка берди, то есть ошо бумажка менен кайра келсең, кабыл алабыз деди. Иштеш керек болду. Ошол үчүн университет акча болсо окумакмын.
Маектешим Мээрим учурда түрк үй бүлөнүн 3 жашар кызын багат. Алган айлыгын жарым менен Кыргызстандагы сиңдилерин окутса, калган акчасын өзүнүн окуусуна контрагына топтоп жатыптыр. Ал эми 66 жаштагы кыргызстандык Нарин Улукожа өмүр бою мектепте орус тили мугалим болуп эмгектенген. 3 жыл мурун Юксел Улукожа менен баш кошуп, учурда Түркиянын Эски Шегир шаарында турат. Социалдык тармакта Түркиядагы кыргыз кыз келиндердин интеллектуалдык сабатын жогорулатуу максатында пайдалуу маалыматтарды жазып бөлүшүп турат. Нарин эже жашын Карабай кыялындагы режиссердук кесипти үйрөнүү үчүн университетке даярданып жатканын айтты.
Кеч эмес, айланайын. Эмнеге кеч болсун? Окуган сайын илими күчөйт, окуган сайын дагы көптү билет. Ар бир адамдын бир койгон максатына жетмейинче болбойт. Мен өзү илгертен ошол жана кинематографта бир ордум болсо экен деп энтечүмүн да жаш кезденде. Болбоду, бала чака болду, иштеген эмелерим шарт туура келбеди. Эми азыр уже мынандай возможностьм бар да, чындыгында азыр ошол нерсеге бүтүндөй өзүмдү сарптаганга.
Түркияда кыргызстандык эмгек мигранттары негизинен өздөрүн кесиби боюнча иштешпейт. Буга түрк тилин мыкты билбегени жана Кыргызстандын дипломунун түрк билим берүү стандартына туура келбегени себепкер. Негизинен аялдардын көпчүлүгү үй жумуштарында, ал эми эркектер ар кандай кара жумуштарда иштешет. Орточо $400 тегерегинде айлык алышат. Адвокат Зайырбек Малашев өзү жогорку билимин Түркияда алган. Учурда Анкара шаарында кыргызстандык мигранттарга юридикалык колдоо көрсөтүп иштеп жатат. Ал Түркияда өз кесиби менен иштегиси келген мигранттарга коюлган талаптарды түшүндүрүп берди.
Мындай да, эгер бул жакка келип мугалим болуп бир жерде иштейм десе, же кандайдыр бир спеси боюнча, өзүнүн спеси боюнча, окуган спеси боюнча бир жерде мекемеге кирип иштейм десе, анын ал жерде иштей алыш үчүн ЮК тарапынан тектилиги керек. Көбүнесе ошол ортога кириш керек болот, же өздөрү масалан Анкара университети, Хажетепе университети өздөрү экзамен кылышат. Баягы неме боюнча жок, өз алдынча частный келип окуйм десе, ага кандайдыр бир неме жок, каалаган убагында келип окуй берет.
Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жеке менчик университеттер. Бул университеттерде ар башка 203 өлкөдөн келген чет өлкөлүк студент билим алат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 19000 ашык кыргызстандык катталган. Негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун айрым окуяларынан Караколдо Иса Акумбаев атындагы медициналык коллежтин жетекчиси Анарбүбү Абсалиеванын өлүмүнө байланыштуу 1 жылдан бери тергелип келе жаткан кылмышы боюнча Каракол шаардык сотунун өкүмү чыкты. Аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбека баяндайт.
Каракол шаарындагы Иса Акумбаев атындагы медициналык коллежтин жетекчиси Анарбүбү Абсалиеванын өлүмү боюнча айыпкерге карата өкүмдү 15 ноябрда чыгарды. Анда кылмышка шектүү делип окуу жайдын башкы бухгалтери Раушан Мукамбетова кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси адам өлтүрүү боюнча күнөөсүз деп табылды.
Мукамбетованын кылмышты кандай кылымда тулгандыгын айтып жана көрсөтүп берген жагдайлар окуя болгон жерге дагы келбейт. Республикасынын жазып коюшчулук кодексинин 82 беренесинин убайты иш боюнча өлтүрүштүн жүрүшүндө кылмыш окуясы, жасалган кылмыштын убактысы, орду, ыкмасы жана башка жагдайлары күнөөнүн түрү жана кылмыштын жүйөлөрү далилденүүгө тийиш. Жогорулардын негизинде сот иш боюнча кылмыштын окуясы жана орду далилденген жок деп эсептейт,
деди Каракол шаардык соту Уланбек Суранчиев. Ошол эле учурда Мукамбетова экономикалык кылмыш боюнча айыптуу деп табылып, медколлежге таандык 200,000 сомду өз пайдасына колдонгондугу аныкталып, 6 жылга эркинен ажыратылды. Жаза мөөнөтүн азыр 12 жаштагы баласы 14 жашка чыкканда өтөй баштайт. Ошондой эле 3 жыл мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салынды. Мындай чечимди күтүп келген, сот акыйкат өкүм чыгарганын айыпталуучу Мукамбетованын күйөөсү Нурлан Бешеналиев айтат.
Аялым, жолдошум меники ак экенин башынан эле билгем. Башынан эле тергөө туура эмес болгон деп мен эметкем, соттон акыйкаттыкты күткөнбүз, чындыгында күткөнбүз акыйкаттыкты. Акыйкат чечип берди сот. Рахмат ошо сотторго.
Нурлан аялын милиция органдары коркутуп үркүтүп мойнуна алдырып койгон деп алардын үстүнөн арыз жазганын билдирди. Мукамбетованын жактоочусу Руслан Кандараев болсо, тергөө органдары бул ишти тыкыр иликтебей эптеп сотко өткөргөн деп, сотто айыптоочу тараптын далилдери тастыкталбаган. Сот иштин ар бир пункту боюнча карап туура чечим чыгарды дейт.
Тастылган жок, караган жок аны. Даже ошол далилдер болуп тургандан кийин мыйзамда мындай деп айтылып атат. Айыпкер мойнуга алса, ошону текшергиле деп мыйзамда жазылып турат. Ошол 81-ч статья негизинде ошол далил дегенди кимге бул ким аткарат? Прокурор аткарат, тергөө аткарат. Аны аткарылган жок, каралган жок. Мойнуга алып туруп мурдакы эптеп-септеп эле сотко жөнөтүлүп атат.
Ал эми маркум Анарбек Авсалиеванын жакындары Каракол шаардык сотунун чечимине нааразычылыгын билдиришип, ишти бир жылга созуп, убакытты алып, кылмышкер такталбай калгандыгын белгилешүүдө. Маркумдун сиңдиси Айсулуу Мукамбетова:
бул чечимди биз акыйкат чечим болот деп күткөнбүз, бирок мындай акыйкат биздин Кыргызстанда жок эс экен. Себеби деген көчө судья Суранчиев улан ушунчалык ушул бир жылдан бери ушул сот отурумун созуп отуруп, биринчи сурагындагы мойнуна алган, толук мойнуна алган жана видеодон көрсөтүп, видео көзөмөлүндө көрсөтүп берген, өзү кандай кылып сайып өлтүргөнүн көрсөтүп бергенин баарын четке кагып, далилдер жок, далилдер жетишсиз деп туруп, бул ишти деген именно ушул өлтүргөн 97-чи статья боюнча актап койду.
Айсулун айтымында сот айыпталуучуларга ар кандай жагдайларын карады, кичинекей баласы бар, ден соолугу сыяктуу деген себептерди карады. Ал эми эжемдин окуучу кызы Томолу жетим калды деп ызаланды. Бул соттук жүрүштө акча роль ойноп кетти, дейт Айсулуу Мукамбетова.
Алар ошондо баласын да эске алышты, мунун деген несовершеннолетний бир баласы бар деп. А бизди алардын хоть атасы бар, энеси бар, тирүү. А биздин менин эжемдин кызы Томолой жетим калды. Ал да несовершеннолетний. Бул жерде коррупция, акча роль ойноп кетти деп мен айта алам. Себеби деген акыркы 3-4 отурумда булар аябай спокойный, аябай мындай тынч, как будто уверенный болуп келе башташкан.
Маркумдун жакындары жакын арада облустук сот, жогорку сотко жана президентке чейин кайрылуу жолдошорун билдиришти. Караколдогу Иса Акумбаев атындагы медициналык коллеждин жетекчиси Анарбек Авсалиева 2016 жылдын 17 ноябрында 23 жолу денесине бычак сайылып, өз үйүндө киши колду болгон. Бул кылмышка шектүү деп ошол эле окуу жайдын бухгалтери Раушан Мукамбетова кармалып, тергөөдө шектүү жаран кылмышты мойнуна алгандыгы кабарланган. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүгүн улантабыз. Нарын райондун Куланак айылында бешемби күнү памирлик кыргыздардын катышуусунда этно фестиваль уюштурулду. Анда этникалык кыргыздар менен жергиликтүүлөрдүн кара салттарындагы окшоштуктар жана айырмачылыктар көрсөтүлдү. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадырбай айтып берет.
Этнофестивалда бала бешикке салуу, тушоо кесүү сыяктуу кыргыздын каада салттары көрсөтүлдү. Анда өткөн айда көчүп келип олтурукташкан памирлик кыргыздар негизги катышуучулардан болду. Маселен, бала бешикке салуу жөрөлгөсүн жаңы турмушка чыккан памирлик Ширин Ымыркайдын апасы катары катышса, дагы бир памирлик Дарбыш бирге чыккан баласынын тушоосун кести.
Ошол биз жактан бир тушоо кескен жок эле. Мында бар экен. Анан башка тоюбуз, келин көчүргөн, келин алган, баары боз үй тиккен салттын баары бар экен эми. Биз жакта да ошол эле. Бешик той биз жакта да бар.
Памирликтерге каада салттарды көрсөтүүдөн тышкары шырдак жасоо, өрмөк согуу сыяктуу аялдардын кол өнөрчүлүктөрүн көрсөткөн мастер-класстар уюштурулду. Бул нерселерди болсо памирлик аялдар күнүмдүк аткарып жүргөн иштери катары айтышып, ал гана эмес өрмөк согуу менен киреше табышаарын белгилешти. Маселен, Дөөлөт аттуу памирлик аял өз жеринде өрмөк согуу өнөрүнүн чеберимин деп, бул ишти башкаларга үйрөткөндүгүм үчүн алар акысына мал төлөп берет, деди.
Бир ар бир 100 кишиге үйрөттүм жүз үйлүүгө. Ошо памирибизде 100 үйлүү бар, ошонун баарыга мен үйрөтүп бергем.
Бекер эле үйрөтөсүзбү?
Жок, акчалуу үйрөтөм, бекер үйрөтпөйм.
Канча бир үйрөткөнүңүзгө канча алас эми? Мал менен эсептегенде ошо
мал менен ошо мал менен эсептегенибизде бир топоз, эки топоз болот.
Эки топозго үйрөтүп бересиз?
Эки топозго үйрөтүп берем.
Канча убакытта үйрөтөсүз эми аны?
Эми үйрөнгөн өз өнөрүдөн үйрөнө калса 5 күн, 6 күн, үйрөнбөгөнгө 1 ай, 1 апта үйрөтүп берем.
Ошентип, памирлик кыргыздар жаңы журт жұртта жашоону өздөштүрүү менен бирге ата бабалары отурукташып калган памирликтердин каада салттары менен жергиликтүүлөрдү тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болуп жатышат. Нарынга убактылуу көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар учурда орус жана англис тилдерин компьютерде иштөөнү үйрөнө баштады. Кыргызча окуткан мектептер үчүн мектепке чейинки даярдоо боюнча 480 сааттык программанын негизинде алар үчүн атайын программа иштелип чыккан. Эми алар Кыргызстандын шартына көнгөндөн кийин мектеп жашындагы балдары Нарын шаарындагы жатак мектебине которулушат. Ал эми чоңдору болсо кесипчилик окуу жайда атайын орто кесиптер боюнча билим алышат. Өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева келечекте алар өз жандарын өздөрү багууга кылынып жаткан аракеттеди.
Компьютер окуйбуз деп атат, даярдап атышат. Булар бир группа, бир тайпага окушат. Автослесарда окушат. Машина айдаганды үйрөнүшөт, ошону ошол жактан окушат. Электрик монтёрдо окушат, слесарда окушат. Анан өздөрүнүн шыгына жараша биз ошол кесиптик лицейлерде, орто атайын багытта кесиптик лицейлерде биз азыр негизинен орто билим маанилүү отпайбы? Ошонун бергенин баарын шыктарына жараша өздөрү каалаганын беребиз.
Памирлик кыргыздар Нарынга өткөн айда келген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта азыр 2-1 форматындагы атайын маегибизди сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү коногу коомдук ишмер жана саясатчы Эдил Байсалов.
Номер 1 азыр биздин кризисибиз, мындай чече турчу маселе. Бул албетте биздин коңшу Казакстан жетекчилиги менен жанагындай кризисти чечишибиз керек. Эми Алмазбек Шаршенович дагы бир жолу айтылып атат, мен кечирим сурабайм деп атат. Эми бирок баары бир кандайдыр бир
Сооронбай Жээнбеков Атамбаев үчүн кечирим сурайбы?
Жабык эшиктин артында айтыш керек, айтат деген ойдомун да.
2-1 форматындагы бул атайын маегибизди урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Кабулдагы жардыруудан 11 киши мерт кетти. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы 16 ноябрда болгон жардыруудан 11 киши курман болуп, ондон ашуун адам жаракат алды. Окуя негизинен этникалык тажиктерден турган жамаат Ислами партиясынын лидерлеринин бири Атта Мухаммад Нурдун тарапташтары чогулган жерде болгон. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Хайрхана районундагы калабаны жан кечти уюштурган. Мерт болгондордун 9-у полиция кызматкерлери, калгандары жай тургундар. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Улуттар уюмунун статистикасына ылайык, Ооганстандын баш калаасында эле жыл башынан бери негизинен талиптер уюштурган чабуулдардан 200-дөн ашуун жайкын тургун мерт кетти. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда карап, ага 63 депутат макул, 22 каршы деп добуш беришти. Бүгүн аталган маселе боюнча депутаттардын алдына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган өкмөт мүчөлөрү келип, аны колдоп берүүнү өтүнүштү. Мыйзам долбоорунда кум тергенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан кең казууга уруксат берүү тууралуу сунуш бар. Депутат Азамат Арапбаев маселе саясатташып кеткенин айтып, бул үчүн бейөкмөт уюмдарды айыптады.
Профессорлор, доктор науктар эсептеп, ошол 2 ледниктин 0,1 от всего объема кыргызских ледников деп ошолор чечимин чыгарган. Мыйзамды аябай чоң саясатка айлантырып бердик да, ошол жерде бир 5-6 НПО үчүн. Ошондуктан колдоп, мекеме органдарынын жетекчилерин жооп берели дагы барып жумушун аткарсын. Жылдын аягы болуп атат. Салык инспекциясында баже төлөмдөрү жакшы топтолбой атат.
Ал эми бул демилгеге каршы чыккандардын бири депутат Жанар Акаев.
Азыр эми уялбай айтып атышат. Мөңгүлөр азыр деле жок болуп кетпедиби? Эми ошол мыйзамдаштырып коюшубуз керек да. Мен түшүнөм, бул жерде 2 камок жок болуп кетсе, анан ошол камок турат. Ал келген мөңгү, булар ошол мөңгүнү тагдыры менен ойноп жок болуп кетти дейт. Мыйзам боюнча мөңгүлөргө тийгенге болбойт.
Документ ишке кирсе, Кумтөргенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга бир катар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе, айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизэрин айтып, аны четке кагууну парламенттен талап кылып жатышкан. Алар бир нече күндөн бери ак үй алдында нааразылык акцияларын өткөрүп келишет. Түштүк африкалык ордомчулар Зимбабвеге барышты. Зимбабведе кырдаал чыңалган бойдон кала берүүдө кечээ аскерлер баш кала Харарени өз көзөмөлүнө алып, муну президент Роберт Мугабенин айланасындагы кылмышкерлерге каршы операция деп аташкан. Рейтердин Зимбабведеги кабарчысы ал жердеги окуяларды аскердик төңкөрүш деп сыпаттаганы менен, алар 93 жаштагы Мугабенин 37 жылдык башкаруусуна чекит коёр койбосу белгисиз экенин билдирди. Армия болсо мамлекеттик төңкөрүш болбогонун айтууда. 14 ноябрдын кечинде армия өкүлдөрү президентти резиденциясында кармап, эки жака чыгуусун чектешкен. Андан тышкары бир топ жолдорду бөгөшкөн жана борбордук телеканалды басып алышкан. Түштүк Африка Республикасынын маалымат каражаттары кабарлашкандай, президент Джейкоб Зума жөнөткөн арачылар Хараре түндө барышты. Алар бүгүн Мугабе жана өлкөнүн аскери жетекчилиги менен жолугушмакчы. Инвестицияны илгерилетүү агенттигинин жетекчиси алмашты. Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси кызматына Эсенкул Момункулов дайындалды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков 16 ноябрда кол койду. Ушул эле күнү өкмөт башчы Момункуловду мекеменин жамаатына тааныштырды. Эсенкул Момункулов быйыл 5 сентябрдан бери премьер-министрдин кеңешчиси болуп иштеп жаткан. Бир күн мурда Исаковдун дагы бир токтому менен мекеменин макамы жогорулатылган. Инвестициялар жана экспортту илгерилетүү деп аталган мекеме инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги болуп кайра түзүлгөн. Агенттикти буга чейин Алымбек Орозбеков жетектеп келген. Кыргызстан эл аралык жарандык авиация уюмунун кара тизмесинен чыгуу тууралуу арызын 2019 жылы гана бере алат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында быйыл жыл башында кара тизмеден чыгыш үчүн эл аралык жарандык авиация уюму менен макулдашып, ар бир кадам боюнча план түзөлгөн. Ошол пландын аткарылышы азыр 90% ишке ашып калды. Евробиримдик 7 жылдан бери Кыргызстандын учактарын өз аймагына киргизбей келе жатат. Башкы доомат учактардын эскилиги. Акышевтин айтымында азыр Кыргызстанда 5 авиакомпания иштеп жатат. Алардын экөө эл аралык сертификаттарды алууда, мындан улам тизмеден чыгууга реалдуу мүмкүнчүлүктөрү бар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Урматтуу угарман, эми назарыңызда 2-1 форматындагы атайын маегибиз. Анын бүгүнкү коногу коомдук ишмер жана саясатчы Эдил Байсалов. Байсалов менен Бишкектеги студиябызда кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевтер маектешкен.
Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу коомдук ишмер саясатчы Эдил Байсалов болмокчу. Эдил мырза, саламатсызбы? Студияңызга кош келибиз.
Саламатсыздарбы, кош келдиңиз Эдил мырза. Биз акыркы саясий өзгөрүүлөрдөн баштайлы суроону. Мынакей саналуу күндөрдөн кийин президент Алмазбек Атамбаев кызматынан кеткени турат, өткөрүп берет экинчи президентке. Сиздин оюңузча ушул Атамбаев кандай президент болду? Өзгөчөлүгү эмнеде болду, өксүгү эмнеде болду?
Эми баарыбызга эле белгилүү болгондой, мен өтө катуу сындарды айтып келдим. Мен андай ал сын пикирде мен калам. Бирок азыркы учурда мен кетип бараткан кишинин артынан эми тарыхта таразалайт, башка кылат. Мен негизги ушундай биздин ыраазычылыгыбызды билдиргенибиз бул киши кетип аткандыгы. Азыркы мына ушул жума, ушул күндөрү биз демократиябызды бийлик алмашып аткандыгын, жакшы сөздөрүбүздү, үмүтүбүздү мындай бир майрам катары эле мындай майрамдашыбыз керек. Демократиянын, эл бийлигинин майрамын белгилешибиз керек деген ойдомун.
Ошентсе дагы мамлекет үчүн ушу 6 жылда эмнелер жасалды? Мисалы, ички саясатта, тышкы саясатта демократияны өнүктүрүүдө кандай иштер жасалды?
Азыр номер 1 сынчы Алмазбек Шаршенович Атамбаевга ал өзү болуп атат. Мына акыркы бир жылдын ичинде айтып аткан сөздөрүндө эле байкасаңыздар, өзү айтып атат. Мына чоң-чоң мындай өндүрүштөр ачылган жок. Же болбосо мына азыр айтты, жанагы эле ЕСке биз киребиз, баардыгысы гүлдөйт, май тигил сүт болот деген сөздөрү өзү айтты. Биз оказывается көбүрөөк үмүт кылып коюптурбуз, болбойт экен, жарабайт экен деп айтып атат да. Мына темир жол боюнча айтып атат. Кытайга, Европага, дагы башка мындай өзү өзүнө сын айтып атат. Мен жалгыз бир айта турган сөзүм, албетте бул жанагы убадалар 7 жыл мурун 2010 жылы 7 апрелде бул өтө чоң трагедия менен, өтө чоң элдин үмүтү менен жаштардын өтө эбегейсиз баа менен биз ошол бийлик орнотулган. Анан эми өзүбүз таразабыз, сөз эркиндиги, жыйын эркиндиги, ким азыр жеңди, ким жеңилди, ким кайсы жерде отурат, мунун баардыгын элибиз көрүп турат и тарых да баасын берет деген ойдомун.
Албетте, ошондой ушул эле Атамбаевдин жолун, ушу 7 жыл иштеп берген президенттин жолун кийинки шайланган президент улайм деп бир нече жолу убада берди Сооронбай Жээнбеков. Сиз Сооронбай Жээнбековго кандай милдеттерди аткарышын каалай тилеңиз? Анан эмнеден сак болушун каалай тилеңиз? Деги ушул демократиялык баалуулуктарды сактап, улантып, өнүктүрүп кетүүгө кудуретти жетеби?
Азыркы учурда жалпы элдин үмүтү бул жаңы президентибиз Ак Жолтой болсо экен, жалпы элибиздин президенти болсо экен. Мына мисалы мен башка талапкерди сүрөдүм. Сооронбай Шарипповичке эмес, бирок мына шайланды, элибиз шайлады, калк айтса калп айтпайт, демократия ошондой. Значит, ушул Сооронбай Шарипповичке биз баарыбыз баш ийип, колдоп, үмүттөнүп и мүмкүнчүлүк да беришибиз керек. Бул Сооронбай Шарипович, сиздин мандатыңыз бул элиңиз берди. Бир киши сизге жанагы досуңузбу, партияңызбы, бул эл, эл берди. Бул оомат, бул тагдыр, мына бизде кудай деп көп нерсе кишилер айтат. Бирок бул өтө эбегейсиз бир жүк жана милдет, жоопкерчилик. Сиз элиңизге жооптусуз. Кийинчилеп бирөө сизге белек кылып берген жок. Бир да киши азыр айта албайт. Жалпы элиңизге кызмат кылыңыз деген тилектемин да.
Ушул Сооронбай Жээнбековдун президенттиги тушунда азыркы президент кызматын тапшырып аткан президент Алмазбек Атамбаевдин ролу саясатта кандай болушу мүмкүн, таасири?
Албетте бул кишинин орду бар. Албетте бул кишинин орду бар. Өзүн эч жака өзү айткандай деле кетпейт, кетпей эле койсун. Бизде мурунку президенттер билесиздер, бирөөсү Москвада, бирөөсү Минскиде. Мына Роза Исаковна болуп Алмазбек Шаршенович эми активдүү саясатчы катары калат. Бирок Алмазбек Шаршенович эмес, килейген Уинстон Чёрчилль, Де Голь тигил мен Американын килейген президенттери же болбосо эле Кытайдын жанагындай Зян Зимин сыяктуу, Дэн Сяопин сыяктуулар кетет да көлөкө кичине барат. Жаңы директор болобу, жаңы министр болобу, жаңы президент болобу, ал киши өзү иштеши керек, өзүнүн кандайдыр бир аны бирөө тымызын башкарам же болбосо указание берем дегенди эл, элибиз и эл аралык коомчулуктагы буну кабыл албайт. Сооронбай Шарипович бул өтө бир тил алчак, өтө бир жөнөкөй, мындай бирөөсүнүн көлөкөсүнөн чыга турбаган киши деген бул өтө албетте чоң жаңылыштык. Бул киши өтө бекем турат, өзү өз алдынча ишти алып баралат и элибизге кызмат кылат деген ойдобуз да.
Өз алдынча иш алып барат дегендин өзү кандайдыр бир ушул азыркы президент баягы коомчулукта, коомдук саясий чөйрөдө сынга алынып жүргөн айрым кадамдарын түзөтүшү мүмкүн деген маанини түшүнсө болобу?
Эми мына негизги азыркы учурда номер бир азыр биздин кризисибиз, мындай чече турчу маселе бул албетте биздин коңшу бир тууган казак, Казакстан жетекчилиги менен жанагындай кризисти чечишибиз керек. Бул жерде албетте каалайбызбы, каалабайбызбы, улуу кишинин жанагындай бизге таарынган, ачууланган кишинин алдынан өтүп коюшубуз керек. Эми Алмазбек Шаршенович дагы бир жолу кайталап атат, мен кечирим сурабайм деп атат. Эми бирок баары бир кандайдыр бир
Сооронбай Жээнбеков Атамбаев үчүн кечирим сурайбы?
Жабык эшиктин артында албетте мына мен жаңы барактан баштап атам, жаңыча иштешелик деп айтыш керек и айтат деген ойдомун да.
24 ноябрда ушу жаңы президент ант берет. Ушу Жээнбеков менен уудалаш келген Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадымаров сыяктуу талапкерлер дагы чакырылышы керекпи ант берүү аземине?
Менин оюмча албетте Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, мурунку спикер, же болсо мына Темир Аргинбаевич, мурунку премьер-министр, же болсо жанагы эле 10 чактыдай дагы бир талапкерлерди чакырып коюу, бул саясий бир сигнал болмок да? Потому что жанагындай Сооронбай Шариповичке 54% берди деп атабыз. Добушту, бирок жалпы ошол шайлоочулардын санын карасак, бул чейректей эле бир шайлоочу бериптир. Мына эл аралык серепчилерди эле айтып атат. Акаев дагы бир канча эч качан бир жаңы шайланган президент мынча аз добуш алган эмес деп атат да. Ошондуктан албетте менин оюмча жаңы администрациянын саясий азыркы номер бир максаты жалпы элибиздин президентибиз боло алышы керек. Анан элдин мындай башын бириктирип кандайдыр бир ынтымакка чакыруундай бир сигнал болот эле. Албетте Медеткан Шеримкулович сыяктуу, эми Роза Исаковна сөзсүз ал жерде болушу керек. Өмүрбек Токтолович Бабанов ал жерде албетте талапкер катары гана эмес, депутат катары да катышышы керек эле. Бирок жанагындай өтө туура эмес, негизи жок, бөйрөктөн шыйрак чыгарылган кылмыш иш козголуп атат. Бул эми туура эмес иш болуп атат.
Кандай десем, дүйнөлүк практикада адатта ошо сый урмат менен каралат да. Жанаша келген талапкерге да мудалаш келди, 35% алды Бабанов. Ошондой шартта кылмыш иш козголуп атат да. Бул Бабанов кандайдыр бир саясий процессте, саясий күрөштө да, саясий жүрүштөрдө кандай ката кетирип коюшу мүмкүн?
Биринчиден бул кылмыш ишти биз түздөн түз айтышыбыз керек. Бул саясий. Саясий заказ. Азыркы президент, жаңы президент эмес, азыркы президент мына на нарах должен сидеть деп уже өкүмүн чыгарып атат.
Жана айтып атпайсызбы, саясий, бул саясий кылмыш иши депчи. Андай болгондо эмне үчүн козгоду? Эмнеден чочулады да?
Адам жеңилди. Эки кишинин ортосунда керек болсо эки үй бүлөнүн, мына клубника жеп жүргөн эки үй бүлөнүн ортосундагы улуу агасы катары мына айби деп ошол жеке ушул Алмазбек Шаршен уулу Алмазбек Токтогул баласы Өмүрбектин ортосундагы бул трагедия. Потому что убада бир болгон, ошол убада менен бир дагы сын киши тиги айткан жок, бир дагы жерде көрсөткөн жок. Бирок шайлоочурунда эми коррупция болуп атат да. Урматтуу шайлоочулар, эмне мектепке силер азыр коррупция менен тиги взятка менен берип атасыңар да, эмне доктурларга берип атасыңар да берчүлөрдү, эмне гаишниктерге берчү, ошого чычалады.
Адатта эми дүйнөлүк практикада ушул жеңилген атаандашка кандай мамиле кылышат, мисалы батышта өндүккөн мамлекеттерде?
Эми бул эми номер бир эреже. Бирөө бирөөнү камай берсе бул болбойт да. Менин оюмча жаңы барактан жаңы президент башкача саясат жүргүзөт. И азыр деле мына Өрбек Токтолович айтып атышат, мына кайтып келиши керек, азыр минтиши керек, көрсөтүшү керек. Жок, жаңы бийлик орнойт и Өмүрбек Бабанов жаңы бийлик менен тил табышат. Эскиси менен көрүнүп калды, билинип калды.
Акыркы жылдары ушул айрыкча акыркы жылдары саясатчыларды, ушу оппозициялык көз караштагы саясатчыларды, жарандык активисттерди камоо, кармоо, суракка алуу деген нерселер көбөйдү да. Сизди атайын кызматтар суракка чакырып кандайдыр себептер менен мындай аңгемелешүү уюштурган учурлар болдубу?
Булар өздөрүңөр билесиңдер, менин абдан артынан катуу түшүштү. Несуществующие какие-то бир көлдөгү бир квартираларымды өздөрү айтып алышып, кайдагы квартира? Башка бирөө оказывается жок экен андай. Артымдан аябай түшүштү, бир туугандарымды чакырышты. Ушунчалык мондай том-томдор менен объяснительдерди алышыптыр. Таба алышкан жок. Жана убактылуу өкмөттүн учурунда мен эми бир да жерине кол койгон эмесмин. Бир дагы тыйын алган эмесмин. Бир дагы мыйзамсыздыкка өмүрүмдө барган эмесмин. Бир жерде бир кымындай себеп болгондо мени албетте эч ага эле камашмак.
Кадыржан Батыров боюнча
берилген эмес да. Берилген эмес да.
Сизге, сиз бийликте отурсаңыз, бюро кайрылса, сиз сөзсүз түрдө аны тийиштүү органга, компетенттүү ошол органга жөнөтүшүңүз керек. Ал жерден жок деп ага жооп берилди, жок деп жооп берилди. Андай күнөө жок. Сага бюро кайрылды.
Сизди чакырган жок, конкреттүү сизди.
Жок, мени чакырышат, чакырышат. Мен аны деле эме кылбайм, жана андай бир мына жакында жанагыл Мелис Аспековдун иши боюнча да кандайдыр бир түшүндүрмө бергендерге мен албетте ал милдеттүү түрдө аны мен мисалы куугунтук катары кабыл албайм, ал суроолор болот, значит ага катышыш керек.
Камактагы саясатчылар боюнча дагы суроо бергим келип турат. Мисалы ошо саясий тилектештер Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Канатбек Исаевтер ар кандай учурларда бийликти абдан колдоп келишти. Азыр болсо ушул кылмыш козголуп, экөөсү камакта отурат азыр. Бирөөсүнө дагы өкүм чыккан. Ушул эми мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу аракети болдубу бийликтин?
Бунун баардыгы эле саясий буйрутма болуп турганы белгилүү. Бирок менин ушундай сөздөрдү айтканда кээ бирлер табалагандай болом да. Бул албетте болбойт. Мен деле андай бир тарбиям бар, андайга мен барбайм. Ал кишинин конституциясы менен жашап атабыз. Мен бир дагы сөз чыкты. Бирок жоопкерчилик албетте бар. Жоопкерчилик албетте бар. Мына Аида Жеңишбекова, Салянова мен аябай жакшы көрөм. Бирок парламенттик иммунитетти өздөрү талкалашкан. Прокурор болуп туруп, Өмүрбек Чиркеш жакта туруп, жанагыл кишилерге кызмат кылабыз деп кыска мөөнөттүк бир саясий бир максаттарды эметебиз деп эми өздөрү ошол казылган аңга түшүп атышат. Муну мен айтсам табалагандай болом. Бирок кеп табалагандай эмес да. Улут катары тарыхтан кандайдыр бир сабактарды алып бир кайталабашыбыз керек да, каяктан катачылык кетти. Бирок баардыгы болуп аткан саясий саясатчыларга козголгон иштер баардыгы буйрутма менен.
Сиз жана айтып атпайсызбы, Кыргызстандын тарыхы үчүн абдан салым кошкон адамдар деп айтып атасыз. Бизде макулбуз, ошого мисалы Текебаев, Утумбаевалар. Сиз ошолор менен иштештиңиз да, анан кийинчерээк алардан мындай
кийинчерээк эмес, мен бир айдан кийин эле
алыстап кеттиңиз да. Ушул эмне себеп болду? Эмне үчүн ошолор менен эгерде баягы алгылыктуу жана көйгөйкөнүн көрүп турсаңыз эмне үчүн иштешип калган жоксуз?
Мен ойлоном бул жөнүндө, мен ошондо туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы деп. Бирок кеп мындай болуп калды да, биздин башыбыздан 24 март 2005 жылы өткөн. Ошондон кийин мына ушул азаттыктын азаттыкчылардын эсинде мисалы мен өтө чоң эйфорияга алынган. Бул чоң революция болду, жаңы бийлик келди, демократия орноду деп. Андан кийин ошол 2006 жылдан кийин, значит ошол 2010 жылга чейин эми 4 жыл бою мисалы ошол эле Роза Исаковна Отунбаева менен, ошол эле Өмүрбек Чекиркешевич Текебаев менен, ошол эле Алмазбек Шаршенович Атамбаев менен биз ушунчалык терең мындай бир дискуссияларды, ушунчалык эмне катачылык кетти, эмне туура эмес кылдык, эмне үчүн 2005 жылы биз ошол бийликти алып кайра алдыртып ийдик деген, эми ушунун баардыгын бүт жоопторун алганбыз да. Анан 7 апрель болуп калды. Мен дагы ошол жоопкерчиликти сезгем. Кан төгүлдү, кан менен келди бийлик. Анан ошол жерде мен кайрылдым, мен жалындым. Роза Исаковна, Өмүрбек Чиркешевич, ушундай бир чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек, революция болушубуз керек, 2005 жылдын катачылыктарын кайталабашыбыз керек деп. Мен көзүм жетти, жок, андайга бара алышпайт. Булар мурунку коррупционерлер менен, мурунку чириген элиталар менен смычкага кетишти. Айттым, мен мындайга жооп бере албайм. Мен билем бул эмне менен бүтөт. Бул силер жетекчилер өздөрүңөр кайра жаңылышып атасыңар, туура жаңы жолго түшкөн жоксуңар.
Мындан 10 жыл мурда 2007 жылы парламенттик шайлоонун алдында сиз ошо социал демократтар партиясынын катчылыгынан гана эмес, ушу мүчөлүгүнөн дагы чыгууга аргасыз болгонсуз. Ошол учур сиздин саясий сапарыңызда бир бурулуш учур деп эсептейсизби ошол учурду? Анан өкүнбөйсүзбү?
Эми жигиттин башына эмне гана түшпөйт. Мен мисалы кичинекей чагымдан эле, жаш кезимден эле мындай ушундай жолду тандап алгам өзүмө. Мен билем, мен ойлойт элем, мен элиме кызмат кылып атам, мен акыйкаттык үчүн күрөшүп атам. Ал эми канча пайда келтирди, келтирген жок, ал элим чечет. Бирок ошол учурда эми ар кандай өйдөйлөр болот экен,
Мен мисалы эмне булар менен жүрдүм элем, эмне үчүн ошондой сөз айтып?
Ал кезде КСДП оппозицияда болчу да. Эдил Байсалов ушул КСДПнын абийирине доо кетирип койду, шылтоо менен Бакиевчил бийлик КСДПны басага алып жатып калды деген көз караштар айтылды. Канчалык ушул ордун ушундай доомату жүйөлүү деп ойлойсуз? Канчалык ушул репутациясына доо кетиргидей жагдай болду?
Бул сөздү КСДПчылар айтпайт, бир эле киши айтып жүрөт буну. Алмазбек Шаршанович Атамбаев. Айтат элем да Алмазбек Шаршанович Атамбаевка. Ошол 2007 жылы бул киши мени чакырып, ошондой бир жардам бер дегенде мен бардым. Кыйын учурда. Бул киши өзү айтмакчы, мына мен жалгыз калган учурлар болгон, бирөө да чалбай калган учурлар. Канча түндөр болду мага ошондо Алмазбек Шаршанович Атамбаев чалып, 3-4 саат бою эмне кылышыбыз керек деп түндө чалчу. Мен күнүздөрүн айтпай эле коеюн. Мен ошону колдойм деп жүрүп, же болбосо акыйкаттыкты, же элди, мындай демократияны, эркиндиктерибиз үчүн болушам деп жүрүп, Бакиевтерге душман болуп көрүнүп, алар артынан түшүп, болбогон жерден менин үстүмдөн кылмыш иш козголгонум эмне менин күнөөмбү? Мен бир дагы жерине өкүнбөйм.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен Атамбаевдин ыркы эмнеден келишпей калды? Эмне үчүн ыркы бузулду?
Эми биз Өмүрбек Чиркешовичке ишенсек, тоже өтө бир бытовой, өтө болбогон бир майда сөздөн кетип атат бунун баардыгы. Көрсө Өмүрбек Чиркешович жанагыл жазган китебинде Алмазбек Шаршанович Атамбаев жөнүндө көбүрөөк мындай бир ролун жакшы белгилебей коюптур деп атат. Мен буга ишенем. Мисалычы, анткени биз жакында эле шайлоодо көрбөдүкпү ушунчалык эмоцияга? Кымындай сөздө мындай бир биз баарыбыз ойлойбуз да, чоң мамлекеттик бир тарыхый инсандар жанагындай майда чүйдө сөздөргө алаксыбайт же андан бир чоң саясат кылып козгошпойт деп. Бирок
сиз жакшы билет экенсиз, Атамбаевдин эң мыкты сапаты кайсыл анда?
Алмазбек Шаршанович Атамбаев начар киши эмес. Мындай вот тарбиясы боюнча дагы, мүнөзү боюнча дагы, кандайдыр бир мындай жеке мамиледе дагы мындай бирөө унутпейт да, бирок характер характеринен кетет да.
Эдил, мына шайлоо бүттү бизде. Азыр сиз өзүңүздү кайсы жерден көрүп жатасыз? Деги эле ушул сиздин курактагылар, азыр эми ушул сиздин курактагылар саясатка келип атышпайбы? Ушулар мамлекет үчүн мындай мамлекетке колдоо көрсөтө турган же мамлекетке пайда келтире турган бир жүк көтөрө турган канчалык кудурети бар?
Эми мамлекетке кызмат кылгандан мурда биз элибизге кызмат кылышыбыз керек. Пайдабызды эми мамлекеттик кызматта деле көрсөтө алмакпыз. Бирок тилекке каршы мына жок. Мен бирок мен андан өзүмдү мындай бир кемип калгандай болбойм. Бирок мен мисалы пайда келтире алмакмын. Эми
чакырса бийликке бармаксыз?
Чакырса кызматка.
Кызматка
бир кандайдыр бир жагымды мындай көтөрүшүп коюу. Бирок мен эч качан мындай мамлекеттик кызматка кызмат үчүн кызыккан эмесмин. Башка бир канча өтө көп маселелер бар. Ошолор боюнча мен албетте иштейм, активдүү болом.
Партия түзүп коомдук ишке аралашкансыз. Ошол партияңыз эмне болду?
Бул партиялык ал мындай эле кыска бир эксперимент болгон, ал улантылбайт ал проект.
Сиз чоң саясатка ушу жарандык коомдун арасынан келгенсиз. Жарандык коом ушу Кыргызстандагы демократиянын орношуна эбегейсиз салым кошту деп эл аралык коомчулук, эл аралык уюмдар айтып келе жатат. Бирок ушу бүгүн ушу жарандык коом, бейөкмөт уюмдар мындай алыстангандай абалда тургандагы билдирип келе жатышат. Эмне үчүн мындай болуп калды? Миссиясын өтөп бүттүбү?
Да, менин оюмча ал мындай бир кыска бир мөөнөттө ошол сырттан келген грантка иштеген уюмдар өзүнүн бир тарыхый миссиясы болчу. Азыр жаңы технологиялар, мына баардыгыбыз азыр фейсбукта отурабыз. Бирөө бир митинг уюштурам десе, ошол элди эл колдоп кетсе, ага бир офис да кереги жок, зарплата деле кереги жок. Бул баардык коомдук демилгелер толук башка бир формага өттү да. Анан албетте мен берки жарандык уюмдар дагы бар, иштеп атат. Кээ бирлери ийгиликтүү, кээ бирлери көбүнчөсү мен айтып коюшум керек, иши мага жакпайт, мен аны колдобойм. Мындан дагы 100 эсе жакшыраак эффективдүү иштешсе болот эле. Бирок
чектөөлөр болуп аткан жокпу жарандык?
Жок, чектөөлөр болгон жок. Булар өздөрү көбүнчөсү өздөрү чарчап, мокоп, өздөрү
жаңы муун өскөн жери жок.
Жаңы муундар деле келип, көбүнчөсү как будто ошол смысл ошолордун иштеринин смыслы булар зарплата алгандай бир. Эми мени дайыма грантаэт дешчү, бирок мен мындай грантаэттерди көргөн эмесмин. Мен мисалы өтө эффективдүү иштешчүбүз. Биз өтө чоң таасирди берчүбүз.
Ушул учурда
биз азыр 25 уже бутка уже бойго жеткен уже давным-давно биз дагы өсүп атабыз да, мамлекетибиз да өсүп атат. Биз азыр түшүнүп атабыз.
Анчалык муктаж эмес.
Жок, жок. Биз мурун романтикалык ойдо болчубуз да. Биз ошондой эле эркелеп эле, бизди батыш минтет экен, анан минтет экен, анан башка бирөөсү башыбыздан сылап эле минтип эле. Биз азыр түшүнүшүбүз керек. Мамлекеттин тагдыры бизге кереги жок болсо, биз өзүбүз кызыкпасак башка бирөөгө кереги жок.
Ошо деги эле Кыргызстан бүгүн батыш мамлекеттери үчүн канчалык мындай маанилүү мамлекет? Мисалы батыштын көз карашы менен алганда, батыш мамлекеттеринин көз карашы менен алганда региондогу башка мамлекеттерден биз эмнебиз менен айырмаланабыз?
Албетте биз регион катары маанилүүбүз. Бир маанибиз биз ошол ынтымагыбыз болсо биз регион катары таасирибиз болушу мүмкүн. Бирок алардын арасынан Кыргызстанды карап көрсөк, биз албетте өтө артта калдык. Динамикабызды жоготтук. Биз азыр Таджикистан азыр бизде алдыга чыгып кетти.
Эми жана демократия курабыз деген дымагыбызчы?
Эми окшошпой жатат да. Мындай да, мындай келген коноктордун сөздөрүн азыр чыгарып алып эле бизди мактады деп коюп атпайбы? Бизде абдан бүт болуп аткан окуяларыбыз баардыгын ийне жибине чейин билишет. Өтө мындай туура бааларды кое алышат да. Просто баягыдай биз менен айтышып өчөшүп силер мындай болуп атасыңар деп биздин мындай жанагы идиш аягыбызга чейин эч ким кийлигишпегени менен баардыгы билишет эмне болуп атканын.
Анда сизге чоң рахмат, Эдил мырза, бизге келип мындай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн.
Сизге чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу саясатчы жана коомдук ишмер Эдил Байсалов болду. Саламатта калыңыздар.
Байсалов менен Бишкектеги студияда кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевтер маектешкен. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.